Jul med Lidl, det betaler sig. Derfor får du fra søndag 200 gram lurpak smør eller smørbar til 9,95. Men med Lidl Plus kupon kun 5,95. Lidl, det betaler sig.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Jeg har haft de sindssygeste mareridt og drømme efter Fantasy Festivalen i Esbjerg i weekenden. I natten til i går, der havde jeg en drøm, hvor jeg blev jagtet af et monster, som måske var Elias Elliot, måske var det Brian Mørk, men iført en af de der sådan svampezombier fra kostyme, bare, men sådan en grimt syet kostyme fra The Last of Us.
Okay.
Altså det der corgi halløj med sådan en ulækker blomster-tissekone på hovedet.
Ja. Så det havde de alligevel på deres skallede hoveder?
Ja, okay. Og så var det sådan en meget tynd sådan bodysuit, grøn en med noget lyserødt på og så sådan noget. Og de var virkelig skræmmende, for jeg var virkelig sådan oprigtig angst, da jeg vågnede. Og jeg ved ikke, om det var kostymet eller mændene, jeg var bange for.
Du har været på Fantasy Festival i Esbjerg for at lave foredrag og også spille noget rollespil?
Ja, jeg var iklædt barbarkostyme i 3 timer i lørdags.
Varmt eller koldt?
Det var tilpas, for vi sad udenfor. Men det fede er jo, at på Fantasy Festivalen, altså selvom jeg kørte med en elevator ned på hotellet og gik tværs over torvet,
iført
barbarkostyme, altså jeg havde købt sådan et muskelmands suit, ja. og lavet en pelstrusse til den og sådan noget. Ingen løfter døgnbryn.
Nej.
Men om morgenen, hvor jeg tager løbetøj på, og går ud og løber en tur, så peger folk fingre af mig sådan, hvad fanden laver du, Maria Monson? Render du rundt i sportstøj? Hvad tænker du på? Altså, er du skør, eller hvad? Altså, jeg fik så mange kommentarer, så det siger sådan lidt om, hvad stemningen er derovre. Ja. Altså, der er meget højt til loftet, med mindre man dyrker sport.
Det er sjovt. Jamen, velkommen tilbage til den virkelige verden.
Tak.
Vi griner af dig lige meget, hvad du har på, Maria Monson.
What?
I dag ser du til gengæld meget nobel ud. Det har vi allerede talt om. Ja. En lyseblå rullekravsvætter og sort habitjakke.
Ja, men det er jo det, der skal jo være balance i universet.
All business.
Hvis man har haft en weekend i barbarkostyme, så bliver man nødt til at op sig lidt.
Ja.
Hvad det er? Vi tænker all business, når vi ser det, hun er på i dag. Men alle nørderne tænker all business, når de ser hende i det der barbarkostyme.
Yes.
Lad os komme i gang med dagens episode.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Ja.
Yeah.
Kender I det der med, at man...
Barbarkostyme?
Ja, at man har barbarkostyme. Nej. Nej, men det der med, at man nogle gange... Når man sådan har det hyggeligt og sjovt, og for eksempel tager barbarkostyme på, eller laver et eller andet, der er vidunderligt, at man lige sådan i vores samtids klima føler sig lidt som altså det der orkester, der blev ved med at spille på Titanic, mens det sank. Altså
vi er jo kulturjournalister, så ja.
Ja.
Altså, det er følelsen, vi har hele tiden.
Det er jo sådan et, det er vores
verden. Men i særdeleshed i den verden, vi lever i nu, altså, så føles det sådan nogle gange sådan helt skørt at blive ved med at insistere på at tale om film og bøger og sådan noget, mens verden bare altså brænder omkring os. Ikke? Altså,
ej, det er jo kunst. Kunst
er vigtigt. Ja, men det er jo det vigtigste.
Og kunst og kulturen er vigtig.
Ja. Jeg er enig, men det føles bare nogle gange sådan lidt altså underligt, det der med at sådan... Altså,
jamen, ja. Du er jo vores woke minister, som vi har kaldt dig længe, ikke? Og der kan jeg jo godt se, at du indimellem højst sandsynligt tænker ret meget i de baner og ser det. Jeg gør det også selv, men det er ret simpelt, og det er jo fordi, altså, at hvis jeg blev drevet et andet sted hen, hvis jeg følte mig drevet til at gøre noget andet end det, jeg gør, så ville jeg gøre det. Men jeg sidder nu altså her, og jeg gør det her, og jeg synes, det er fedt, og jeg har ikke lyst til at holde op. Om næsten tror jeg, jo mere jeg hører om, at verden den bare sådan et, og folk sidder i hver deres skyttegrav og kalder hinanden idioter, så jo mere får jeg lyst til bare at sige, ja, slap af, se en film eller en serie. Eller,
så må altså, vi insistere på det gode.
Ja, come on, ikke?
Altså, det er måske i virkeligheden den bedste stridskøle.
Nemlig.
Ja.
flere barbarkostymer i garderoben.
Nej, det kan jeg ikke love heroverfra. Det kan jeg simpelthen ikke love.
Jeg kan anbefale det.
Men jeg har til gengæld været i Downton Abbey-kostyme. Fordi vi
det er lidt mere dig. Det er sådan din slags cosplay.
Ja,
Downton-cosplay. Nå, det, skal vi høre om det lidt senere?
Jeg har jo Lind og Larme bogklub, ja. Og vi har også nogle crossovers mellem film og bøger. Og så viste vi Downton Abbey 3, filmen,
ja.
og inviterede folk til at tage deres diademer på. Og det var der faktisk mange kvinder, der havde gjort. Det var ret sjovt. Og så havde vi så, der skrev jeg lidt bog ind over os, så vi havde Thomas Rydahl og Anne-Grethe Bjarup Riis, der ligesom har lavet den danske svar på Downton Abbey, yeah. Nemlig roman om Egeskov, yeah. Slottet. Så det var det, men det var meget dejligt. Så kunne jeg få taget en lang kjole og
bling
på. Ja, yeah. Præcis.
Nå, jeg troede, du ville dukke op som butler.
Ja, det kunne man jo også.
Det kunne man også gøre. Ja, der er mange muligheder.
Ja.
Ej, lad os lige se på dagens episode. Vi skal... Den der. Du lægger jo kinen, Maria, med din udtalelse, fordi det er jo en meget politisk episode, vi sidder overfor.
Ja, ja. Men med blikke mod både venstrefløjen og højrefløjen, kan man sige.
Så der er balance i tingene.
Mm-hmm.
Så langt, så godt i hvert fald.
Det er ligesom med barbar-skrådstreg versus yes. Jakkesæt.
Det store yin-yang her lige på Watch. Vi starter med en filmomtale af One Battle After Another, den nyeste film fra P.T. Anderson.
Yeah.
Og det er spændende at snakke om. Jeg glæder mig til at høre, hvad I siger. Så har vi nogle nyheder, der mindstanden også er lidt peberet med lidt politisk drama.
Mm.
Og med lange tråde ind i vores verden. Og så slutter vi med en tv-serie, som vi her for et kvarter siden har fået at vide rent faktisk.
Den blev trukket, eller i hvert fald udskudt af Apple Plus i går.
Den er så farlig.
3 dage før den skal have verdenspremiere.
Den er så farlig, at den er blevet udskudt.
Ja, åbenbart.
Og det, og det taler måske meget godt ind i altså den røde tråd, der er igennem hele den her episode.
Glødende alarmrøde blinkende
med
tråd.
Med den lille trio. Der spiller ufortrøden videre. Watch to play.
Lad os spille videre. Here we go.
Watch to watch. Filmanbefaling.
Verden går ned og mig hjem.
Kasper har stillet sådan noget sirup på bordet, og det ligner lidt noget whisky, ja. Hvis man lige kigger hurtigt.
Sirup.
Ja, det er sirup. min flaske whisky på bordet herfra.
Maple Joe's sirup.
Det var ligesom et trick, mine bedsteforældre de havde, ja. når de skulle køre i tog. Mm. Så havde de sådan en saftflaske, som blev fyldt med rødvin. Og så troede de, at alle folk troede, at...
I sad og drak saft.
Ja.
Oh, God.
Hvor lækkert.
Nå, men vi skal jo have noget at stramme os op på her, hvor verden går under, og vi bliver ved med at spille videre, fordi vi kommer altså til nu Paul Thomas Andersens næste film, som er premiere her den 25. Og han er jo en instruktør, som alle filmnørder stort set bliver sådan lidt glade, når de hører hans navn.
Han er jo glad i en dårlig film.
Nej, det har han ikke.
Det har han ikke.
Der var lidt tvivl om Inherent Vice.
Jeg vil sige, der er film, man måske mindre selv godt kan lide,
ja.
End andre, men reelt set har han jo ikke lavet en dårlig film.
Så kan vi begynde at sige det om alle instruktører, jo.
Nej.
Nej, jeg forstår, du mener.
Men der vil sige, jeg har da også nogle af hans film, som jeg ikke personligt synes er mesterværker, præcis. Men jeg bliver jo nødt til at anerkende,
ja.
At... ud fra et filmhåndværks- og sådan auteurperspektiv, er han jo altså brillant, uanset hvad han giver sig i kassen.
Jeg lærte ham at kende sådan ved navn med Magnolia. Jeg havde set Boogie Nights inden da, der havde jeg nok ikke helt fattet, hvem instruktøren var. men siden da, så har der jo været en kæmpe opmærksomhed, hver gang han er kommet med en ny film, om det har været There Will Be Blood, eller The Master, eller Licorice Pizza, eller... Altså, han har lavet så mange fantastiske film.
Yeah. There Will Be Blood, Phantom Threat, som er nogle af verdens bedste film.
Jeg tror, There Will Be Blood vil være min favorit, hvis jeg skulle rangere dem.
Præcis. Egentlig.
Altså, det er dødsvær, fordi de er sindssygt gode alle sammen, men den, der nailer han et eller andet, det er så ondt og vildt, det han laver i den film.
Altså, jeg har stadigvæk en favorit i Magnolia.
Ja. Yeah.
Altså, fordi jeg synes simpelthen, den er så smuk.
Ja,
altså,
det er den også.
Og er... Hvor nogle af hans film, det, altså for mig i hvert fald, ikke helt griber mig helt ind i sjælen.
Det kan blive meget koldt.
Hverken There Will Be Blood, som jeg, altså, eller Phantom Thread, som jeg og The Master faktisk også, som er vanvittigt gode film. Vanvittigt gode film. Men jeg bliver ikke ødelagt på samme måde, som jeg gjorde af Magnolia.
Nej. Nå, det gør There Will Be Blood. Ja. Så den var virkelig sådan helt, ja, virkelig skubbet bagover af. Og det er trods de to film, gav begge to 6 stjerner.
Ja, men det, altså, men det jeg tror også, jeg gav tæt på. Jeg kan ikke huske det, men til gengæld så Phantom Thread har en af mine yndlingsreplikker nogensinde i filmhistorien.
Er det med morgenmaden?
Ja, det er morgenmaden.
The tea leaves, the interruption stays.
Ja. Interruption remains.
And it's so true. Ja. Altså sådan, altså men, det her med, der er nogen, der kommer ind og, nej, jeg går ud igen. Sådan, ja, men
du har
forstyrret mig.
Ja. Så det er lige meget nu.
Men det også den scene lige præcis viser også, at han har en sådan ting med, at han bruger jo reallyden, når han optager scener. Og det er ikke sådan noget med, at det bliver eftersynkroniseret og sådan noget. Han bruger lyden. Og det er også derfor, man kan høre altså gulvet, der knirker og sådan noget, som er med i lydbilledet. Og præcis den der samme morgenmadscene, hvor Vicky Cripps kommer ind og bare, altså man kan høre, hvor meget hendes toast det larmer, når hun sidder og tykker på det. Og man forstår den der irritation, man bare sådan, men der, sådan, den kender jeg i hvert fald nogle gange, hvor jeg tænker, hold nu op med at tykke, for jeg kan høre dig.
Men det er også en scene, ikke, hvor man sidder og tænker, okay, det er en personlighedstest på en eller anden måde. Fordi enten identificerer man sig med
ham eller
med hende. Og jeg er nok mest hende. Jeg er nok mest ham, der bare sådan larmer med tosten. Anyway, uden at fortabe os i alt for mange detaljer her, det er en fantastisk instruktør, og nu har han ved Gud lavet en film, som vi skal have snakket om, og forhåbentlig rigtig længe. Det er One Battle After Another.
What I'm doing here is I'm creating a closed circuit. Very important to keep your cap shunted like this so you don't accidentally detonate your charge.
Don't stop.
I want you to create a show. This is an announcement, a revolution.
The message is clear.
I'll be seeing you very soon.
Not if I see you first.
Viva la revolution!
We're bringing justice to the vigilante group known as the French 75. We are here to award Stephen Lockjaw with the Medal of Honor.
You have to understand, Willa.
Me and Mom used to run around and do some real bad shit. They got hurt. Now they're coming after us. I'm sorry.
I didn't ask for this. That's just how the cards were rolled out for me.
It's not cards. You don't roll cards. It's dice.
Dad, what is wrong with you?
You're right.
Let's go.
Dad, what's wrong with you?
Kunne være tagline til hele filmen. Dad, what's wrong with you? det er jo, der er jo virkelig, man sidder og lytter til den her trailer, og jeg sidder og tænker, hold da kæft, der er gang i den. Men den lyver jo faktisk ikke.
Nej.
Altså man får jo mange ting med den. Der er masser af action. Jeg fandt den også virkelig, virkelig sjov. Yes. Jeg har mange steder sad og grinede virkelig meget. Og så har den en politisk kommentar selvfølgelig med sig, og så har den nogle formidable skuespilpræstationer. Bare for at summe op.
Jamen, det er helt vildt, hvor mange rigtige ting, den her film ligesom gør. Ja. Og hvordan fanden skal vi angribe den? Maria, kan du huske, hvad den handler om?
Ja, altså, den starter ligesom med, at vi ser et voldeligt attentat mod sådan en immigrantlejr, hvor nogen på den yderste venstre fløj ligesom går ind og befrier en masse mexicanske immigranter.
Ja.
Og her ud af, der følger vi så Leonardo DiCaprio's Bob Ferguson, som er sådan en bombeekspert i den her gruppe. Og han,
French 88 hedder gruppen.
Jeps, French 75.
Ja, det var
lige ja. Og hvad hedder det?
Og så Perfidia.
Han er ikke gift, men han er i hvert fald i en relation til Perfidia, som er sådan en ultra-radikal sådan ekstremist, var jeg lige ved at sige, på venstrefløjen. Og hun møder ligesom Sean Penns kunden Stephen J. Lockjaw under den her raid, Og de to, de har en eller anden meget mærkelig sådan connection, og måske i virkeligheden er de meget ens. Altså, de tænder på volden i virkeligheden. Mm. Og altså, vi er stadigvæk i de første tre minutter af den her.
Det
den her,
kommer til at blive et langt referat.
Jamen, det er bare lige for at få de forskellige spillere på banen.
Ja.
Det her, det der så sker, det er, at, at Perfidia, hun bliver gravid. Hun føder et barn, og det her med at skulle være mor, det kan hun ikke. Mm. Så hun skrider igen og efterlader Bob med Willa, som bliver den nye identitet, fordi Bob og datteren, de flygter fra regeringen og fra sådan den yderste højrefløj. Og resten af filmen går ligesom med, at sådan 16 år efter, så pludselig så rører den her højrefløj på sig igen, og Bob og Willa, de må på flugt.
Mm.
Ja.
Basically.
Ja.
Højrefløj, venstrefløj.
Nej, højrefløjen rører på sig for at få fat i Bob og Willa.
Det er jo venstrefløjen.
Det er sådan en politisk gruppe, ikke, som er dybt racistisk, som
trækker
i trådene.
Det kan man vel godt kalde den ydre højrefløj.
Det er meget komplekst, egentlig. Og det er nok også derfor, at den struktur, som filmen har, virker sådan lidt sjov. Fordi det er ikke en klassisk sådan, man føler sig ikke, den kører ikke på sådan den sædvanlige ark, som en historie bliver fortalt på den her måde. Den måde, som næsten hele filmens første, jeg ved ikke, 40 minutter eller sådan noget, virker så lidt som en montage. Altså, der er ingen sådan rigtige pauser, men du ser hele sådan en scene her, og så sker der det her, og så sker det her. Det er som om, det er sådan en, vi etablerer, og så er det vitterligt også sindssygt godt etableret, når så selve historien går i gang, som handler om Bob, der efter 16 år med alt for meget pot og hvad han ellers har puttet i sig af druk og narko, pludselig bliver nødt til at blive til den venstrefløjshelt, han var engang. Og han kan ikke huske, hvordan han gør.
Nej.
Han kan ikke huske de der kodeord, han skal kunne, for at kunne ringe til den organisation, så han kan få...
Det er en meget sjov scene, hvor han ikke kan huske kodeord.
Det er en lang situation, der bliver ved, fordi han bliver ved med at prøve at ringe til mig. Jeg kan ikke huske.
Men det er så griner.
Altså,
det er jo i virkeligheden også, altså under alt det der, så ligger under den politiske kommentar, som det jo helt klart er, også er, altså som løber helt igennem filmen, så er der jo de dybere liggende temaer, er jo det, som Paul Thomas Anderson altid beskæftiger sig med i sin film, nemlig familie. Mm. Om man flygter fra det, eller længes efter det, eller kæmper for det, eller har et dysfunktionelt forhold til, så er det jo hele tiden familie, det her at høre til sted, eller begreb, som han beskæftiger sig med. Altså, there will be blood, der hvor oliebaronen adopterer en søn, bare for at have noget familie. Det er jo det, der går igennem, som man tråd igennem alle hans film. Boogie Nights, så bliver hele det her pornohold, bliver den Dirk Diggler's familie, ikke? Ja. Altså, og så i kernen af det her, der ligger der jo forholdet mellem Willa, datteren, teenageren, og hendes far, og hendes måske far.
Ja.
Yeah. Og det er jo i virkeligheden det, som jeg synes er måske det allerfineste i den her fortælling, som jo faktisk laver en sidestilling imellem den yderste venstre og den yderste højre fløj.
Mm.
Altså, de er lige voldelige i den her film, ikke? Og lige kompromisløse, og lige sådan mere optaget i virkeligheden af den voldelige kamp, end af idealerne, egentlig.
Og er det nære af menneskene, det går ud over?
Præcis, og i midten står så ligesom kærligheden til familien, ikke? Og som så bliver ødelagt eller sprunget i luften af de her sådan påvirkninger, både fra venstre og fra højre.
Det er meget præcist en af de mange oplevelser, jeg havde med filmen, er meget præcist det, hvor jeg sådan undervejs begyndte utilsigtet at lægge mærke til, hvor at der var medmenneskelighed. Hvor er kærligheden henne i alt det her? Where is the love? Og så sådan lidt, om det der, og der var noget også sensei, der dukker op, og som jo bare... Altså,
ud af næste kærlighed.
Militant næstekærlighed, ikke? Men stadigvæk, den er der jo, og du kan jo mærke den, hvor den dukker op, og du kan mærke den, hvor den mangler i hele denne her kaotiske rutsjebanetur, som jeg synes filmen er. Der er så mange ting, jeg sådan, ja, sad med undervejs og blev opmærksom på. Blandt andet det. Det var ret fint.
Og så er det jo interessant det her med, at den hedder En kamp efter en anden. Mm-hmm. Og dels kan det jo læses ind i, at sådan er filmen struktureret, at det i stedet for sådan det her store crescendo, som det normalt er, ja, så ser vi ligesom, du ved, først kommer den ene kamp, så kommer den anden, så kommer den tredje. Men der er jo også sådan en generationel ting i det, altså det her med, at der bliver ved med at være revolutionære på begge sider af hvad hedder det, rækværket, som giver det videre og giver det videre, og derfor så kan man sige, så sker der ikke rigtig noget. Altså, vi får ikke løst de konflikter, vi har. Vi får ikke gjort noget ved nogen ting, vel, fordi vi står på hver vores side af rækværket og råber hinanden. Ikke?
Men jeg sad stadigvæk og havde, og det har jeg stadigvæk sådan liggende, og jeg vil meget gerne se den igen, mange gange, fordi den er en fantastisk oplevelse. Men jeg sad sådan lidt og tænkte, hvad er det faktisk, altså sådan rent politisk, fordi han kaster jo, det er jo Leonardo DiCaprio, og han er sjov, og han er lidt kikset, og han er dad, virkelig meget dad.
Som ryger alt for mange fede, yes, ikke? Han er helt tåget og helt væk.
Men han er en helt. Altså, han er jo vitterlig helten.
Jamen, han er jo anti-helten.
Ja.
Fordi han, altså for fanden, han render rundt i en sloprock, ikke?
Jo, men han er jo gudhelten. Det er ham, vores blødende hjerte banker for i den her film.
Klart, men det er jo også fordi, at han er blevet til faren.
Ja.
Altså, det er jo fordi, at han er gået fra at være revolutionær til at være et menneske, der oprigtigt elsker nogen. Ja. Og han er blevet forladt af Perfidia, fordi at han blev for meget opslugt af at være en familie. Ja. Og det kunne hun ligesom ikke. Hun var sådan lidt, det låser mig fast. Jeg skal ud og være revolutionær et andet sted.
Men modstykket er jo så Sean Penn.
Ja, Stephen J. Lockjaw.
Og da jeg hørte hans navn.
Men alle navnene er jo så virkelig underligt sjove. Altså.
Men det var virkelig, da jeg hørte det, for det var et af de første sjove navne, ikke? Det var, altså udover, hun hedder også
Perfidia. Perfidia er da også sjovt.
Perfid. Altså, men bare det der nede Lockjaw, så var jeg lidt, what? Fordi det skal siges, jeg gik ind til den her film fuldstændig blank. Altså, bortset fra mit kendskab til Paul Thomas Anderson og så videre. Jeg anede faktisk ikke rigtigt, hvad den handlede om. Jeg havde ikke en anelse om, det ville være lidt politisk og sådan noget. Ikke? Men præcis, hvad der ville ske, I had no clue. Og det var fantastisk. Fordi jeg var sådan, wow, okay, vildt, at den er sådan, og den gør det, og den går og tager direkte hånden direkte ind i vipseboet og laver en fuckfinger. Altså på en eller anden måde. Ikke? Den er helt sådan, yes, ind i det, som vi alle sammen render og tænker og snakker om i øjeblikket. Det er super fedt, ikke?
Jeg gik ikke ind til den blank, fordi den er jo løselig baseret på en roman af den legendariske forfatter Thomas Pynchon. Og det er jo faktisk anden gang PTA, Paul Thomas Anderson, jeg kalder ham bare PTA, for det er, nu, det er nemmere.
Du
jeg
kalder ham bare Paul.
Jeg er på initialer. Mm. Det er anden gang, han har filmatiseret en Pynchon-roman, Inherent Vice, var også en. Og dengang han lavede Inherent Vice, var første gang Thomas Pynchon nogensinde har tilladt en af sine bøger at blive filmatiseret. Yes. Og han har givet grønt lys til, at Paul Thomas Anderson, PTA, måtte bruge det, han havde lyst til, fra Vineland, som er den roman, den er baseret løseligt på. Og jeg har læst den, og jeg læste Vineland for mange år siden, og den er også hylende morsom, og vild og skør og surrealistisk, meget syret i virkeligheden, og handler jo lige præcis om de der tidligere revolutionære, men hvor CIA kommer ind over og bliver den der regeringskontrollerende instans, der jagter dem alle sammen, ikke? Ja. Men det er meget syret. Og jeg var nemlig spændt på at se, kan man overhovedet filmatisere Vineland? Ja, ja. Altså, så skør som den på en eller anden måde er den roman. Og jeg vil sige, det er faktisk, selvom den ikke er sådan helt fast og lægger sig op af romanen, så det lykkes virkelig godt.
Altså åndeligt at få den op på lærredet, ikke?
Og så er der en lille parentes med Thomas Pynchon, som er det mystiske ved ham. Det er jo, der findes nogle meget få, der findes to eller tre gamle fotos, da han var teenager, meget, meget ung. Og så findes der simpelthen ikke flere billeder af manden. Fordi at han gik jo incognito, så han har ikke optrådt offentligt nogen som helst steder. Han har aldrig givet interviews. Der er ingen, der har set ham. Der findes ingen fotografier af Thomas Pynchon. Men det han er, det er jo, at han er en stor, blød sådan California-forfatter. Og det er jo også måske der, de har en sammenklang, fordi at alle PTA's film foregår jo i Californien og bærer præg af, at han selv er sådan en rigtig California-boy på en eller anden måde. Vokset op i The Valley.
Mange af dem gør i hvert fald. Jeg havde en oplevelse af at sidde og se en Paul Thomas Anderson-film, hvor han med ligesom tager noget Tarantino og noget Coen og noget Hitchcock og laver sådan en virkelig underholdende thriller. Og jeg kan virkelig se at tænke Hitchcock, fordi at han gjorde noget af det samme med at lave de her, altså en mand på flugt fra systemet-agtigt, og det hele ved at falde ned om ørerne på ham, og han får aldrig rigtig lov at sidde til at sidde stille, samtidig med, at man synes, det er sindssygt spændende, samtidig med, at man sidder og griner. Og især den slutning, uden at vi skal komme ind på den overhovedet. Jeg sad nærmest, kunne ikke lade være med at grine og klappe, fordi jeg var så glad over, hvor fantastisk, endelig, det er simpelthen uanet år siden, jeg har set en scene, hvor, som er så ikonisk, bare i den måde, den er lavet på. Hvor jeg tænkte, det er så simpelt, det der sker, men hvor er det lavet fedt. Så jeg er sådan helt lykkelig over One Battle After Another, og det er helt klart en bedst film i år, hvis ikke flere år også.
Ja. Ja, men enig. Altså, og jo også et, i virkeligheden et vigtigt bidrag til en vigtig samtale lige nu. Altså, jeg synes jo, man bør gå ind og se den og tale om den bagefter. Det er en sjov film, ja. Og det er en underholdende film.
Man skal ikke lade sig skræmme, at den er to timer og 40 minutter.
Den er pissefed.
Den føles ikke sådan.
Nej!
Nej, og, men jeg er virkelig bare sådan, altså, han tager ligesom mellemvejen i den sådan rabiate diskussion, der er lige nu i USA, og det synes jeg er virkelig modigt. Altså, det er sådan noget med, hey venner, altså, stop shouting.
Og men der er dog nogen, altså, der er en grund til, at alle de meksikanske migranter, de bliver hjulpet, ikke?
Ja,
altså, jo, men samtidig så, altså, jo, der, og der, jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, hvor PTA, han ligesom ligger på det politiske spektrum, men jeg tror bare også, at han har en pointe i, at den der sådan selvgodhed, som nu ser jeg vi på venstrefløjen nok nogle gange kan have, kan jo også komme over i en ukonstruktiv og sådan polariserende måde at gebære sig på. Ikke? Altså,
jeg tror, at jeg ser ham mindre midtersøgende, end du fortolker. Yeah. Jeg tænker ham helt klart altså, som en venstrefløjs. Også med de der racistiske hovedgruppe, der sidder...
Jo, som jo også er vildt karikeret. Ja, altså, det er fuldstændig det. Og sådan kabbala-agtigt, der sidder...
Det er så vildt.
Der sidder sådan fem ældre hvide mænd i sådan en jagtsalon under jorden, og snakker om, hvem de skal udradere og sådan noget. Altså, der bliver jo taget tyk pis på alle, men jeg synes jo også, der bliver taget tyk pis på venstrefløjen.
Ja, men altså, det gør det også.
Det er jeg ikke sikker på, en højredrejet publikum vil synes.
Jeg sad jo hele den første, hele filmens første 10 minutter, så sad jeg og tænkte, altså, shit, hvor er det her? Altså, du ved, vi var inde og se den lige efter Charlie Kirk.
Yes.
Altså, og det der med at se nogle sådan hypervoldelige venstreorienterede radikale ekstremister var bare sådan en sindssyg oplevelse. Altså, synes jeg i hvert fald. Ja. Altså, lige efter man har siddet og tænkt, altså, Charlie Kirk var blevet myrdet, og det viser sig, at det er en radikaliseret venstrefløjs person, ikke? Altså, så var jeg sådan, det gjorde lige naller i mausen på mig i hvert fald.
Men det er det, den kan et eller andet sted. Altså, det der med, at den går ind i det der farlige område, hvor at...
Og så lægger den sig jo, altså, jeg synes, det er tankevækkende, at den kommer jo i kølvandet på, at vi har set en Alex Garland, der har lavet Civil War om polarisering i det amerikanske samfund. Vi så Ari Asters Eddington, som i virkeligheden handler om det samme, at den der generation af amerikanske filminstruktører lige nu, endelig, det de beskæftiger sig med, film, der har meget forskellige udtryk, men beskæftiger sig i virkeligheden i bund og grund med det samme, det polariserede amerikanske samfund. Det er ret interessant at observere. Jeg synes også, at vi skal runde skuespilpræstationerne.
Yes. Ja, gør det.
Fordi, altså, Sean Penn, hold kæft, hvor er han god i den her film.
Men hvad foregår der? Han er jo vanvittig. Altså, figuren, ikke? Altså, men samtidig så tænker man også lidt, Det er også lidt Sean Penn, der er vanvittig.
Ja, ja, men det er jo derfor, han er perfekt castet, fordi han er vanvittig. Ja. Og alle ved, at han er en vanvittig venstre-radikaliseret psykopat, der er pissegod til at spille skuespil. Og han har gjort de mest sindssyge ting, ikke? Så man ved jo, hvis man ved det selvfølgelig, ikke? Så sidder man og tænker, okay, ja, okay, jeg ved godt, hvor du ligger henne, ikke? Men den måde, han kan spille på, den der fys... En ting er, at han kan påtage sig en rolle, men den der fysiske...
Sambide, stive...
Hvor han går på og bevæger sig på de der tics, han har og sådan noget, ikke? Det er sådan noget, altså han er bare virkelig, virkelig, virkelig lyst til at brække halsen på den, han sidder overfor. Og det er kun fordi, han har eminent tilbageholdenhed, han ikke gør det.
Og så han virker som sådan bare 80 kilo spændt muskel.
Ja,
ja.
Altså, præcis. 100%. Som om, at han har biceps i ansigtet også.
Yes. Altså. Lockjaw. Lockjaw.
Ja, præcis.
Det er så sket. Men også, altså...
Og så vil jeg sige, Chase Infinity er et fund. Hun er jo ret ny. Hun har kun lavet Presumed Innocence-serien, og så hun aldrig lavet en spillefilm før. Og jeg hørte bare et interview med PTA, hvor han sagde, at i virkeligheden, fordi den her film har han haft på tegnebrættet i 7-8 år, og i virkeligheden har den ventet på at finde den rette skuespiller til at kunne spille Willa, altså hende, og det har de ikke fundet før hende. Og hun er også virkelig en gave til filmen, ligesom Leonardo DiCaprio er. Altså det, han laver, det er jo virkelig
så nuanceret. Han er jo kommet over en eller anden grænse for mig. Hvor jeg elsker bare alt, hvad han gør. Og det har, der har været årtier, hvor jeg ikke har været særlig stor Leonardo-fan. Jeg har aldrig rigtig synes, at han sådan helt kunne leve op til de sådan, ting, han tog sig på sig. Jeg kan altid godt kunne lide ham, men aldrig sådan helt, du virker lidt for meget som en dreng. Han er blevet sådan mandet nu. Han er blevet sådan en mand nu. Og her endda sådan rigtig dad. Rigtig småkiksede, halvfed dad. Det er nok derfor, jeg synes, han er så dejlig. Endelig.
Nu kan du spejle ham.
Endelig spejler du mig.
Ja. Ja, men jeg tror da også, måske det også fordi han de sidste i hvert fald 10-15 år jo også har taget nogle roller, hvor han ikke har skulle være første elskeren på samme måde. Altså helt fra Wolf of Wall Street i virkeligheden. Altså hvor han har den der Quaaludes. Altså det der med ikke at tage sig selv så seriøst som skuespiller, at man også kan gå ud og være virkelig grim. Ikke? Mm. Altså men du ved, han starter jo med What's Eating Gilbert Grape. Altså, men du ved, altså han har jo altid været helt... Men er måske i virkeligheden blevet underbrugt.
Ja.
Som skuespiller, jamen fordi det, han så har haft The Beach og hvad hedder det, Titanic og sådan noget, hvor han mest bare er smørtenor.
Jeg tror aldrig, jeg synes, han har været så rørende som her, bortset fra i What's Even Eating Gilbert Grape. At den her film får mig helt derned, hvor jeg sidder og griner og klapper og bare har thrills over den sidste klimaks på det hele, og så den scene, der kommer bagefter øvrigt også. Altså, det kraftede mig lige næsten med tår i øjnene, ikke? Fordi at, altså, og det er ham. Altså, det er simpelthen, at han er det, og gør det i den her film, har den rolle, spiller den, som man gør. Det er det, der gør det, sådan for den i hvert fald lige den sidste vej ud over kanten. Ikke?
Så, der er Oscar-nominering på vej til Sean Penn og Leo. Er der vist ikke nogen tvivl om.
Vi kunne blive ved, fordi det her er en af de bedste film.
Det er en fantastisk film,
vi har set i år, og vi kan ikke sige det nok. Og det, jeg har ingen begrænsninger. Alle kan gå ind og se den. Altså, ja, det er ikke en børnefilm, men stort set alle andre.
Er det, vi taler godt nok aldrig stjerner, fordi vi ikke anmelder, men er det en 5'er eller en 6 stjerners ting?
For mig?
Ja.
Ja, det er totalt sekser.
Sekser, ja.
Det er jeg ikke rigtig i tvivl om.
Vi afslører ingenting andet, fordi vi tager den jo med, selvom den er lidt for sent. Vi kunne ikke nå at se den til sidste omgang, hvor vi optog YouTube-anmeldelserne. Men vi tager den med. Mm. Vi tager den her med næste gang. Så bliver det jo en kæmpe stor overraskelse.
Jeg tager en gratis omgang og siger
den får 3 stjerner.
6 stjerner.
Jeg var sådan lidt... synes simpelthen, at jeg blev meget vred over, at den ikke var mere glorificerende omkring de radikale venstrefløjs revolutionister.
Citat, Maria Martin.
Ej, denne her er klart en af de bedste i år. Og gå ind og se den, og gå ind og se den igen. Fordi
jeg glæder mig også til at se den en gang til.
Vi går ind og se den igen sammen. And tak for at ævle og kævle om One Battle After Another.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Jeg står
på 18, dealer har 14,
24. For mange.
Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
Selvfølgelig. Lige med det samme.
Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start casino-mode i dag hos Betano. 18 plus. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudluk dig via Rufus.
Så siger vi velkommen til Mohammed.
Hej.
Ja, du faldt jo ned fra en klatrevæg til kick-off med dit arbejde.
Ja, yeah, men alle kollegerne er simpelthen så sølv nu, hvor jeg får altid lov available først til teammødet.
Du er simpelthen faldet for bagværket.
Ja. Yeah.
Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Du hører IKEAs kunderadio. Lille øjevind på 5 år kan igen afhente til kundeservice. Og du kan finde nye adventstilbud hver uge. Og der er masser af aktiviteter hver dag hele julen. Vi ses til jul. IKEA.
Nu er der godt nyt, hvis du har en indre nærerøv. For lige nu får du nemlig en ladeboks installeret for 0 kroner, når du lejer den med en OKL-aftale. Herefter giver du kun 199 kroner per måned i leje- og serviceaftale. Bestil nu på ok.dk. Det er OK Energi.
What's new, pussycat?
Ja, yeah, what is new?
What is new? What is old? What was very old?
Vi holdt jo pause i sidste uge.
Det er rigtigt.
Og altså, jeg synes jo ikke, man efterhånden kan blinke med øjnene, uden der sker vanvittige ting.
Nej.
Altså, som også sådan ligesom trænger sig på i filmverdenen. Altså,
Vi bliver lidt ved den varme kartoffel. Er det, du mener?
Jamen, jo, men også, at Robert Redford ikke er blandt os mere, ja. og med ham, altså du ved, jeg har det virkelig sådan, at altså, der er også et eller andet, der er gået bort med ham. Altså,
ja, en det er en æra, der er slut.
Ja, og det er en eller anden, et andet Amerika, der er slut med ham. Sådan har jeg det virkelig, ikke? Altså det er virkelig sådan, altså ikke bare sådan hans skuespilpræstationer, men også alt det, han stod for, og alt det, han kæmpede for. Og altså du ved, der er nogle ting knyttet til hans person, som føles meget symbolske i virkeligheden, altså i forhold til, hvad vi står i lige nu.
Vi har Leonardo. Vi må sætte vores lid til, at Leonardo kan bære den videre. Men han spejler en lille smule nogle af de samme ting.
Ja, men han har jo været aktiv inden for klima og sådan, ikke? Ja.
Det var altså, Redford også. Han var jo en af de første miljøaktivister, før nogen af os anede, at der var noget, der hed miljøaktivisme.
Han havde mange ting. Altså, jeg kender ham selvfølgelig bedst som skuespiller, eller først som skuespiller, og så har jeg lært alle de andre ting at kende, ikke? Op igennem årene.
Jeg kender ham som prototypen på, hvilken mand jeg gerne vil have.
Why, really?
Okay. And der findes jo...
Nu er han død.
Nu er ikke længere nogen, der er ikke som nogen, der kan... Nej,
sorry.
Det beklager jeg, men det er...
So sorry. Men det er rigtig, rigtig sjovt, hvordan... og også bare have mærket, hvordan folk har reageret på hans bortgang her med... Og der er jo mange. Altså, det er sådan en af de store kanoner, ikke? Man kan mærke det
men
på...
Men der bliver jo ikke sagt et grimt ord. Alle har jo kun godt at sige om Robert Redford.
Ja.
Det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt.
Ja. Det vil jeg sige.
Altså, selvfølgelig, når folk dør, så er folk ud med roserne.
Ja.
Men det her, det er jo altså, i en grad, det har i hvert fald slået mig, at det er jo en grad, som man tænker, hold da op. Og det er jo hver eneste sådan en lille, at han bare var venlig og generøs i en lille situation, eller en lille scene, der blev optaget, eller du ved, hele tiden gav noget ekstra.
Ja.
Til nye og til kollegaer og til branchen og så videre.
Men han er sådan en af de der figurer, hvor jeg altid har haft et indtryk af, fordi jeg så hører man lidt, at han laver lidt klimaarbejde der, ikke? Så laver han lige Sundance Filmfestivalen her, og så laver han andre ting. Det er en af dem der, hvor jeg sådan tænker, okay, han laver så mange ting, som jeg aldrig rigtig hører om. Han er så meget mere aktiv uden for studiet.
Men fordi han ikke havde det der behov for limelight.
Nej.
Altså han lavede de ting, der betød noget for ham, hvor hans værdier lå. Og det der med opmærksomhed og Hollywood Blitz, det dyrkede han overhovedet ikke. Han har jo aldrig været sådan en, der stod på den røde løber. Altså jeg tror, han lige til nød dukkede op til, da han var med i Marvel superheltefilmen her i 2019. Ikke? Men ellers har han jo aldrig rigtig dyrket det heller. Nej. Til gengæld er alle de kvindelige skuespillere, der har spillet sammen med ham, stort set alle blevet forelsket.
Altså, det kan vi godt forstå.
Ja, det kan vi.
Nej, men jeg tænkte sådan lidt, hvad punker er det med Robert, og hvad er det, der gør, at han ligesom står ud? Fordi jeg har altid synes, at han står sådan lidt ud fra sin samtid. Og en ting kunne være, jamen det er, fordi han har været aktiv på alle de her måder, og han skyer bort fra hele Hollywood-maskinen egentlig, eller i hvert fald det der, som du siger, ikke fokus, lyset. Men noget andet var det der udtryk, som han havde, fordi jeg synes altid, at han var anderledes på i film end andre, som han var sammen med. Så jeg sad og tænkte, hvad er det med ham? Og hvorfor har jeg altid nu det der med at se skuespillere, der kan spejle en? Ikke fordi jeg synes, jeg er Robert Redford, men jeg har altid meget lettere kunne simpelthen glide ind i hans situation i en film, end jeg kunne i Gene Hackmans, eller i Al Pacinos, eller i nogle af de andre giganter fra hans samtid. Der har jeg altid følt, altså min empati kommer i bliver aktiveret, når jeg ser Al Pacino, og jeg ser alle de andre, den kommer med. Men Robert Redford gjorde noget andet. Han fik mig med på en anden måde. Han fik mig instinktivt til at føle det, som om, at jeg var ham. Altså, jeg forstår simpelthen, fordi han er mig. Han er ikke macho. Han er sådan lidt, altid har været lidt drenget. Og det kunne jeg virkelig godt lide ved ham. Altså, at han var på den måde anderledes fra så mange af de andre, som jeg også elsker. Men for mig var det det, der gjorde, at han stod ud med hans blonde hår. Også i øvrigt, som ikke er noget, man ser så forfærdeligt meget af heller.
Det var lidt mere rødbrun håret, så blev det jo faktisk affarvet.
Ja, man kan høre, at Anne har været tæt på ham.
Jeg har faktisk også interviewet ham.
Lige derhen og...
Ja, det vil jeg gerne.
Ja, lige. Oh, hey. Robert. Ja, du har faktisk mødt
ham. Mødt ham. Det var meget stort, jeg vil sige. Han er op med, altså på linje med Martin Scorsese.
Ja.
For mig. Robert Redford og Martin Scorsese. Ja. Måske de største øjeblik, ikke? Men det er jo en kæmpe arv, altså specielt med Sundagen, hvor historien er jo, at han optog Jeremy Johnson-filmen, right. Som faktisk er en virkelig god film, skal man lide. Den vil godt minde folk om at få set.
Det er ikke bare et meme.
Nej, hvis de ikke har set den. Og den blev optaget i Utah, og der blev han simpelthen så forelsket i området, at han købte et kæmpe stykke land. Og det var så det, der blev brugt til. Først hed det Utah US Film Festival. Og så blev det i 84 og lavet om til Sundance Film Festival. Og hvor hans intention dengang var jo lige at fremme amerikanske indiefilm, ja. Altså de her små kunstnere og filmkunstnere, som ikke bliver altså får lov til at lave film hos de store filmstudios. Og det er jo også bare, altså, det er jo ædelt. Ja, hele vejen rundt.
Det er bare sådan, han virker så sympatisk.
Altså,
det
var sådan,
men det er jo
super i virkeligheden,
nu snakker du om, hvad er det, han kunne. Mm-hmm. Ikke? Altså det, som jeg altid har holdt af med ham, det har jo været det her med, at han på papiret er altså sådan en klassisk Hollywood-filmstjerne. Mm. Han har the looks, han spiller, han har charmen, han er første elskeren, men samtidig så har han også sådan, så har han skyet det der liv der, som filmstjernen. Ikke? Og når du siger, jeg glider lige ind i hans figur, så er det jo også fordi, der ikke er den der, der er måske ikke så meget, der på den måde stritter, som der gør i nogle af hans samtidige, Gene Hackman eller Dustin Hoffman eller nogle af dem, der også var med til at drive den der New Hollywood-bølge, ja. På skuespillersiden. Ikke? Men samtidig så leverer han jo meget, meget mere, var jeg lige ved at sige, end den gængse sådan, nu talte vi smørtenorer før, ikke? Men, ja. Men sådan, altså, man får altid sådan en 2+2 er lige med 5. Mm. Når man har en Robert Redford-film, ikke?
Men han er jo, men det er jo så det, ikke? Fordi han er jo så ekstremt ufarlig. Altså, også i modsætning til utrolig mange af de andre. Det vil være så svært at forestille sig ham i en eller anden skurkerolle.
Han var i Marvel.
Ja, det er jo så det sjove.
Hvor han blev modcastet endelig på sine gamle dage, ikke?
Men så det er også noget med, at han ligger i sådan en eller anden bås, enten af egen vilje, eller fordi at han er blevet puttet derind, og blev brugt på en særlig måde til at illustrere en særlig slags figur, som så lykkes rigtig godt, kan man sige. Ikke? Men han er jo super ufarlig, og det tror jeg også, jeg har kunne mærke, hvis vi spoler væk fra, at det handler om, at man er død og nekrolog og så videre. Jeg har da tit hørt, at folk synes, at han var lidt for lightweight. Netop fordi han ikke nok havde det der macho eller det farlige, eller det udefinerbart i den stil. Og så,
men der er jo ikke nogen tvivl om, at udseendet stod i altså, overskyggede hans skuespilpræstation de mange første år.
Ja.
Og jeg tror også, det var en af grundene til, at han kastede sig over instruktørjobbet. Og laver film, som altid har fokus på det meget, meget menneskelige element. Ja. Altså Ordinary People, A River Runs Through It, den der Milagro Beanfield. Ja, altså virkelig nogle ret fine film, han har fået instrueret, ikke?
Ja. Nå, Robert Redford.
Har I en yndlings...
Condor.
Den er så svær.
Condor. Der er
det?
Ja, det er Three Days of Condor. Men det er lige så meget af, skal vi sige, nostalgiske årsager. Den film har betydet så utrolig meget for min udvikling som filmnørd og så videre.
Jamen, så tager jeg klassikeren The Way We Were.
Yes!
Jeg kan stadigvæk... Altså, jeg får sådan en sug i brystet over det der med, at deres kærlighedshistorie ikke bliver, og så da de møder hinanden, den der længsel, der stadigvæk er, og følelsen af, hvad der kunne have været, hvis vi bare var to forskellige mennesker.
Præcis, eller andre. Hvordan anden har det med Robert Redford. Hvad der kunne have været.
Hvad med dig,
Marie? Jamen, jeg er meget splittet. Når nu du har taget Condor, og altså, du ved, så kunne jeg tage alle præsidentens mænd. Mm-hmm. Altså, du ved, at journalister har aldrig været så smukke, som de har været i sådan i hans krop.
Hot journal.
Og så nogen findes ikke i virkeligheden.
Det ved vi af erfaring.
men altså, det kunne være alle præsidentens mænd. Så kunne det være Butch
Cassidy
and the Sundance Kid, også, hvor man bare, altså den der cykelscene der er jo helt vidunderlig, hvor de sidder.
Men der er parløbet med Newman også, ikke? Med The Sting. De havde et eller andet.
De var jo gode venner i virkeligheden også, ikke?
Ja.
Men det er jo hele den, som du er inde på, æraen med Steve McQueen, Paul Newman, Robert Redford. Altså, den bølge i 70'erne.
Gene Hackman og Dustin Hoffman og The Graduate. Og, altså,
det var de mindre pæne. Jamen, de rå, men mindre pæne.
Præcis, men der var bare så mange interessante fortællinger.
Det vil jeg ikke have.
Altså, Clint Eastwood må godt komme med.
Okay, godt.
Men jeg er meget sådan... betaget af den periode, og jeg tror også, det er fordi, der sker noget med USA på det tidspunkt. Altså med Watergate-skandalen og med hele 68-oprøret og sådan det der med, at polerne også er trukket skarpt op der, og i virkeligheden så kan vi jo risikere, eller måske er vi heldige sådan kunstnerisk på baggrund af noget forfærdeligt ude i virkeligheden, men at USA sådan filmkunstnerisk kan komme ind i en lignende periode nu.
Ja, fordi New Hollywood Cinema i 70'erne var jo en kæmpe periode, den mest forandrende, rent sådan kunstneriske og kreative periode i filmbranchen.
Der kan vi så dreje den. Nu kan vi tage segway. Nu tager vi sgu segway over til det andet, vi skal snakke om, med hvor at det kommer an på, hvilken del af kulturen det er, der er den toneangivende. Og jeg vil sige, film spillede en lidt anden rolle tilbage i 70'erne, end film måske gør i dag. Der er et bredere, skal vi sige, medielandskab. Og meget langt mere individualiseret. Så noget af det, som jeg jo sådan lidt savner ved, for eksempel nu snakker vi med P.C. Anderson, og jeg sagde, endelig er der fandme nogle filmskaber, der tager fast greb om det, der sker i USA lige nu, og bruger det på alle mulige måder og så videre. Det er der bare ikke rigtig nogen, der har gjort før. Det har været virkelig stille. Man tør ikke rigtigt. Det eneste, der har tur noget rigtigt, det er nu måske nogle stand-upper. Eller talkshow-host, Marie Monson.
Eller Rachel Maddow, eller sådan noget.
Ja.
Altså, det var jo måske mig, der sådan bad om, at vi fik Jimmy Kimmels aflysning på ABC med ind over i dag som en nyhed, fordi jeg synes, at den var meget sådan symptomatisk for, hvad der sker lige nu i USA's mediebilleder, og også i filmbranchen og i Hollywood. ABC er ejet af Disney, og lige nu, der sidder der en chef for det, der hedder FCC, som, jeg ved ikke, hvad kan man sammenligne det med i Danmark? Altså sådan noget medieråd? Nej, det kan man jo ikke.
Men
sådan en, der giver licenser.
Ja.
FCC er sådan en instans i USA, der giver licenser til mindre lokale, hvad hedder det, stationer til at vise forskellige ting, og også sørge for, at der bliver givet penge til de forskellige kanaler og sådan noget. Ikke? Og der sidder en Trump-udpeget chef lige nu. Jeg mener, han hedder Brendan Carr. Og han har været meget ude med sin lange arm og udtalt, at at han ikke bryder sig om dels Jimmy Kimmel og endda Stephen Colbert og andre af de her late show hosts, som har traditionelt set været meget Trump-kritiske.
Mm.
Og så har man jo så fundet ud af, efter at Jimmy Kimmel blev taget af Air.
Han blev sat på pause.
Han blev sat på pause på grund af angiveligt nogle sådan insinuerende udtalelser om Charlie Kirk, morderen, at Maga havde travlt med at feje for egen dør lige i kølvandet derpå, og det blev så...
Og så kritiserer han jo Trump i den udtale, i den monolog, hvor han siger, at Trumps måde at sørge på minder mest om en 5-årig eller en 4-årig, der har mistet sin guldfisk.
Ja.
Så, og det er jo meget den der Trump-satire eller latterliggørelse, som rammer markerfløjen.
Men det...
Nok til, at de tænker, nå, det skal vi da have stoppet det.
Det sjove er, at jeg følger meget med de her gutter, og det har gjort meget længe, det har gjort det, altså i årtier, altså fuld late night. Og nu foregår det jo mere og mere online, fordi det er jo mere og mere i klip og så videre, man støder på dem, man sidder ikke og ser det på fjernsynet mere. Så jeg har fulgt med dem rigtig, rigtig længe, og jeg har i meget lang tid også været sådan lidt, hold da op, hvor har de taget politisk stilling. De står fuldstændig hver eneste nat, eller aften, alle de her talkshow-hosts, og rakker helt vildt ned på højrefløj fra en venstrefløjs position. Det er det, der sker. Og de gør det på vidunderlige måder og så videre, men det er det, der sker. Og så jeg har jo hørt ufattelige ting komme ud af mundene på de her mennesker, de her talkshow-hosts. Da jeg hørte, hvad Jimmy Kimmel havde sagt, så var jeg lidt, what? Er det det, der får ham væk? Ej, jeg forstår overhovedet ikke, hvordan det skulle hænge sammen.
Men efterfølgende så kommer det jo så frem, at det er fordi, at Disney og ABC lige nu sidder og forhandler om nogle licenser, der sådan er ret monopoliserende. Og det skal man altså have FCC's godkendelse til. Det er sådan noget med, at for at undgå et monopol i USA, så må man kun sidde på sådan noget 47% af et område eller et eller andet. Ikke? Og lige nu så er der så nogle af de her sådan kæmpe konglomerater, der ansøger om at få lov til at overskride den grænse. Og derfor så er de ligesom afhængige af Brendan Carr og FCC's godkendelse. Mm-hmm. Og derfor så har man så ligesom været inde, altså, sådan efterkomme FCC's ønske om at tage de her talkshow hosts af, og det er så Jimmy Kimmel nu.
Men det er
nu,
i hvert fald en
meget
plausibel teori. Men
det, de så måske
teori,
ikke havde regnet med, det var jo det backlash, der kom. Altså, de gik også ned i deres aktiekurser, og de har mistet noget, der svarer til $3 milliarder på boykot, fordi folk simpelthen har opgivet deres, eller opsagt deres Disney-abonnementer, og plus også, altså, folk i branchen, meget kendte mennesker, og skuespillere, og stjerner, og så videre, der har været ude og kritisere Disney for den her beslutning, og fordi det jo ligesom kommer ind og rammer ytringsfriheden. Det er jo det, der er problemet med det her. Det er jo ikke, at det ikke bare er en forretnings- og licensaftale, men der også rammer rent politisk omkring ytringsfrihed. Og kan der ikke stå en late night show, der siger de her ting? Det skal der ligesom være plads til i et demokratisk land. Så de fik jo oplevet en kæmpe backlash, som jo...
Selv Ted Cruz, som jo er altså ultra-marker, han gik ind og sagde, ja, du ved, han var virkelig glad for...
Som er
for,
fra Netflix. Ja.
Hvad hedder det?
Senator.
Er det senator?
Senator.
Ikke Sarandos.
Ja, sorry.
Hvad hedder det? Ja. Han var ude og sige, ja, han synes, at det var forfærdeligt, det Jimmy Kimmel havde sagt. Han var glad for, at han var blevet fyret. Og samtidig så siger han så også, men vi kan ikke have en regering, som går ind og begynder at begrænse, hvad folk siger ude i mediebilledet, for hvis vi gør det, så vil det også ramme konservative.
Ja,
for der sidder jo rigtig mange podcaster.
Og på Fox News, som siger de mest vanvittige ting.
Ja.
Men, det, men både, skal vi sige, hele Kimmel-misæren, hvordan den eksploderer som en historie, og Charlie Kirk-mordet, hvordan det eksploderer som en historie, hvordan de to situationer bliver sådan nogle rallying points, nogle samlingspunkter for de to fløje, illustrerer præcis, hvad det er, der altså er så sygt med det amerikanske samfund i øjeblikket. Ja. Fordi der er ingen, der snakker sammen. Der er ingen, der kan ændre mening. Alt er fuldstændig låst fast og bliver kun skruet mere og mere op. Så hvor de skal ende hen, det ved jeg ikke.
Og historien nu med Jimmy Kimmel er jo, at han er jo i nat, var han tilbage.
Ja, han kommer tilbage igen, ja.
Ja. hvor han jo også havde en lang monolog om, at på altså, den der undskyldning, han blev afkrævet, at Disney måske kom. Altså, han var i hvert fald ude at sige, at han aldrig mente at sige noget ondt om Charlie Kirk, på den måde, om mordet på Kirk. Men at det var vigtigt, at han, der fandtes et show, hvor man kan sige det, man vil.
Ja, selvfølgelig. Faktisk, ja.
Ikke? Altså,
selvfølgelig.
Ja. Ja, jeg synes faktisk ikke, det var en rigtig undskyldning.
Nej,
han var ligesom
det var det
ude,
nemlig ikke.
Han går ud og siger, og der står han faktisk og bliver meget rørt og siger, jeg vil aldrig nogensinde tage let på et mord. Nej. Aldrig nogensinde gøre nar eller gøre grin af et mor. Og så samtidig så siger han så også, at han vil insistere på at sige det, han vil.
Mm.
Ja. Og han siger også, at han beklager. Nej, det siger han ikke engang. Han siger, han forstår godt, hvis nogen har læst det sådan, eller hørt det sådan, det han har sagt. Og det var ikke hans intention.
Mm.
Så det er sådan, du ved, så politikeragtig en beklagelse, man kan komme til. Mm. Altså. Men han undskylder ikke.
Mm.
Det er en, det er bare endnu en historie i the ongoing shit show, der er amerikanske politik og kultur.
Jo, men og bare for at blive ved med at cykle rundt i det, så er det jo...
bare roligt. It's going.
Nu startede vi jo med at sige det her med, hvordan at The Seventh fra Apple TV Plus er blevet trukket. Og du hælder kaffe op, yes, og vi kan lave nogle popcorn.
Yes.
Ja, nej, men lige nu så bevæger den her angst for at udtale sig om det amerikanske både styre, men også modsat, det siver jo ind i indholdet også, og det siver ind i de sådan administrative og sådan eksekutive beslutninger, der bliver taget rundt omkring på streamingplatformene i særdeleshed, ikke, fordi de er ejet af nogle tech guruer, som sidder rundt om bordet og skal skiftes til at fortælle, hvor mange penge, hvor mange billiarder dollars, de har tænkt sig at give til den amerikanske stat, til Donald Trump. Ikke?
Altså. Ja. Men det er jo det største problem med censur, det er jo, at den også fører til selvcensur.
Ja.
Og så er vi jo virkelig ille stedt der, hvor hvis vi ikke tør sige noget, at man sidder og tager sine forbehold på forhånd, så at sige.
Ja. Ja. Altså, det er en eksplosion af en diskussion at begynde at tage og samtale, fordi man kan gå ud af 100 forskellige veje, og det vil ikke holde op med at være interessant at snakke om, men vi har desværre begrænset tid.
Ja.
Det har vi jo ikke, den podcast, men stadigvæk. Vi har også en serie, vi skal rundt om, og du nævnte den lige, om en sanden, om vi ikke bliver i det politiske hjørne, når vi nu kommer til, altså, Savant.
What to watch. Serieanbefaling.
Jeg kan godt mærke, den er lavet, denne her episode. Vi har meget, vi skal af med, og der er meget at snakke om. Nu kommer vi så til en serieanbefaling, og vi skal over til Apple TV+. Og som jeg også sagde inden en lille pause her, så forbliver vi lidt i det politiske hjørne. En ting er, hvad serien handler om. Noget andet er også, at den er blevet udskudt.
Ja, fordi altså, nu har vi jo valgt at tale om den alligevel, fordi vi havde planlagt det, men der skete det i går, at Apple TV Plus jo annoncerer, at de simpelthen udskyder premieren på den her serie The Savant med Jessica Chastain.
Noget om hvor længe?
Nej.
Okay, det er på ubestemt tid.
Det er på ubestemt tid. Og det er fordi, at dens tematikker, som skildrer, hvad der sker på den yderste højrefløj, jo godt kunne se som en eller anden form for kritik efter Charlie Kirk-hændelsen.
De tror ikke, at højrefløjen har humor nok til at kunne tage så varmt for det, som den er.
Ej, der er jo ikke meget humor i den her serie, vil jeg sige.
Den tager sig selv noget mere alvorligt end... Og den er jo baseret på, i virkeligheden, på en artikel.
Ja, så vi fra Cosmopolitan.
Fra Cosmopolitan.
Det er det vildt hårde politiske magasin, Cosmopolitan.
Præcis.
Yes.
Som hedder, Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens.
Mm.
Ja, og den er så, hvad hedder det, blevet lavet til en serie af Melissa James Gibson og med Jessica Chastain i den bærende hovedrolle, men også som executive producer.
Ja, artiklen den fulgte jo sådan en kvinde, der ligesom havde ry for at der i titlen The Savant, som er sådan en, der ved noget, som ingen andre rigtig ved eller kan se, at hun ligesom havde sådan en særlig sjette sans fornemmelse for at opspore personligheder, som kunne finde på at yde vold,
ja,
af politiske årsager.
Og hun hedder Jody i serien,
ja,
og er ansat som sådan en, der sidder og monitorerer hadgrupper rundt omkring i manusfæren.
Ja, det deltager.
Ja, ja. Og som ligesom, ja, hun sidder og taler med, og ligesom er en del af de her online fora, ja, som er præget af racisme og misogyni og sådan nogle ting.
Ja, ja. Det er jo kun mænd, der er med i de her grupper. Ja.
Vi har lige en trailer. Øjeblik. Der.
Hey kids, come on.
What's she looking at?
She's working.
She's working? I thought this was a no-work weekend, Mom.
Coordinated mass attack.
Blood will be shed.
Locked and loaded. Been planted for months.
The hunt has begun.
What do you do in there all day?
All night sometimes.
I track people who are planning attacks. My job is pretending to think like them to stop those people from doing really bad things.
FBI, on your knees!
Yes, The Savant med Jessica Chastain her, som jo så åbenbart er så brandfarlig, at vi bliver nødt til at udskyde den på ubestemt tid.
Ja, uden en forklaring, ja, eller noget.
Ja, ja, altså, jeg ved ikke, hvordan I havde det. Altså, det var hvis godt det, man kan kalde en slow burner, fordi jeg synes godt nok, det gik lidt langsomt indimellem.
Ja.
Og så sad jeg og tænkte, om man har en udfordring, hvis man skal følge en kvinde, som på overfladen giver sig ud for at være sådan en lidt almindelig husmor, og så har hun det her hemmelige job, hvor hun egentlig mest sidder ved computer og sidder og taler med i de her grupper som anonym mand. Så det tog lidt tid, synes jeg, for den her serie. Men det, jeg synes, der er det interessante i den, det er jo den berører. Altså, at der findes de her grupper, hvor man skal sidde og... Kan man regne ud, hvem er de her individer, der sidder og skriver grimme ting på nettet i hadgrupper? Hvem der rent faktisk kunne finde på at gøre noget voldeligt i virkeligheden? Altså, kan man regne det ud på en eller anden måde? Det er jo der er hendes job, og som hun så åbenbart skulle have et særligt talent for, ja, i den her serie.
Og hun udviser også det der med sådan en mavefornemmelse, ikke? Hun kan mærke, ja, der er noget med ham, der er et eller andet, ikke? Og man sidder der og tænker, what? Han har ikke gjort noget, han har sagt, at han vil sælge en bil, ja, eller sådan noget.
Der er også en sag, som hun involverer sig dybere og dybere i, ja, og det er jo lidt det er der, hvor den virkelig tager fat.
Ja, det er sådan, ja, det er en langsom thriller,
ja,
og det, jeg egentlig synes var især interessant ved den, det var meget det her med det dobbeltliv. Leo, du siger også, ja, det her med, at hun har den her ordinary American soccer mom tilværelse ved siden af, men samtidig så som serien ligesom løber, så siver alt det, hun ved fra sit arbejde jo ind i hendes hverdag, så hun er jo ekstremt hård over for sine børn i forhold til, hvad de ser på internettet, hvem de følger, og hun har en lille dreng, som du ved, over hos en nabodreng, pludselig bliver præsenteret for altså sådan nogle snuff-videoer, altså en lang række videoer, hvor folk dør, eller omkommer, eller bliver forgiftet, og drukner, og alt sådan noget, ikke? Og kommer hjem og er fuldstændig sådan apatisk i lang tid efter. Og vi har en teenage-datter, som bliver præsenteret for racistisk indhold, og sådan, når hun sidder og scroller igennem sine online-medier. Og alt det her er jo taget lige ud af statistikker og virkelighed. Altså, der er jo videnskab, der siger, at børn er omkring 10 år gamle, første gang de bliver præsenteret for porno og vold på nettet. blandt andet hvis de sidder på og ser YouTube Shorts eller TikTok eller et eller andet, ikke? Eller bliver præsenteret for det hos nogle af deres venner i et omklædningsrum inden eller efter de skal ind og spille badminton eller sådan noget, ikke? Så det er jo en serie, som tager udgangspunkt i nogle reelle problemer og nogle reelle voldsomme tendenser, som er i vores samfund, og så bliver der så bygget en thriller over det, kan man sige.
Ja, jeg vil også sige, den sådan tematisk sad jeg også og mærkede lidt, at vi blev taget lidt over i skal vi sige, det område, hvor adolescens også findes,
ja.
Hvor det jo handler om den indflydelse, som vi kan have på hinanden via sociale medier, og ikke kun sociale medier, men også medier sådan generelt, ikke? Og det var sådan en, det blev jeg sådan en lille smule glad for, fordi altså jeg ved ikke, om jeg synes, det er så, jeg ved ikke, om jeg synes, den er så spændende i henhold til dens fokus på politik. Det er egentlig ikke så meget det der højre- og venstrefløj noget. Jo, det er jo det, der driver, skal vi sige, the thrill. Og det, der også er fascinationen i det her med, okay, hvordan kan man sidde der og være fuldstændig altså ude af den svære, men gå ind i den, og så agere, og så prøve at ligesom influere, for det er jo faktisk det, hun prøver at gøre, ikke? Men den der voksende sådan historien, lidt op, for jeg sad også i starten, så havde jeg også tænkt, hvorfor fanden skal vi bruge så meget tid altså på hendes familie og sådan noget? Hvad er det, vi investerer i her? Og langsomt begyndte det også at dukke op, at det er jo, nå ja, det er jo, det er jo det, den også gerne vil lige
den
vil sige.
Den viser, hvordan man bliver ikke blind for, men hvordan man bliver ligeglad med vanvittige ting, man bliver præsenteret for i længden, ikke?
Ja. Og det er bare sådan helt tematisk noget, jeg selv render rundt og tænker enormt meget over, har gjort ret længe. Altså, så der ramte den rimelig plet, vil jeg sige. Men samtidig er det også, synes jeg, ret slow burner. Ja. Fordi der er ikke sådan hårdrejsende, vil jeg sige, hele vejen igennem. Jeg var lidt imponeret over noget skuespillet hos nogle af de her unge mennesker indimellem.
Ja. Hvis nu ved godt, det er en anbefaling, vi sidder med. Men jeg kunne godt have tænkt mig, fordi der er noget interessant i skildringen af de her mænd, som søger de her fora, hvor de kan sidde og udtrykke sig på den måde, de kan. Og der følger den jo nogle forskellige, og nogle af dem er jo selvfølgelig sammen i sådan en anden konspiration. Men jeg synes, de er ret interessante, og jeg kunne godt have tænkt mig, at den dykkede faktisk dybere ned i dem som karakterer, i forhold til, hvad er det, der driver dem?
Yes.
Fordi det er jo nemt at skære folk over og sige, at de er bare sådan nogle hadfulde mennesker, der bare vil skyde og slå ihjel. Men hvad er det, der driver også mænd, som jo er ganske almindelige mænd og familiefædre, og samfundsborgere, som vælger at gå ned ad den vej.
Præcis. Altså hvis der er noget, der vil være svært, hvis der var noget, der vil være værd at gøre, så var det præcis at lave en serie på med det her udsyn, skal vi sige, fordi det er jo den er jo ikke som sådan synes jeg voldsomt politisk. Det handler om at altså forhindre noget, som alle synes er en rigtig dum idé, hvilket er masseskyderier og så videre. Men hvis man rent faktisk kunne det der, ikke?
Men synes I ikke den viser det, for det synes jeg der netop den viser i den civile del af, altså i hendes familie og i nabofamilien.
Relation til naboen.
Ja. Men altså det der med, hvor er det starter henne? Ja. Hvor er det her had mod alle mulige starter henne? Ikke? Jamen det er ved, at ungerne sidder og kommer til at se videoer med folk, der er døde, som gør, at man lige så langsomt mister respekten for, at nogen mister livet eller sådan.
Men det er sgu lidt synd, ikke? Altså, at den lige pludselig bliver holdt tilbage, fordi at vi er i et miljø. Nu er det bare nok mest på grund af det med Charlie Kirk, og der har været så meget fokus. Igen, det er en røde tråd også forbi Jimmy Kimmel, og nu går den hertil, at nu skal denne her serie så holdes tilbage, fordi jeg synes jo faktisk, den har nogle ret gode pointer.
Ja.
Som er
men den viser også folk, der er villige til at gå meget langt, og til at skyde, ikke? Og til at slå ihjel.
Ja.
Uanset hvilken fløj de er på, som Charlie Kirk.
Jessica Chastain, hvor har vi hende henne? Hvad synes vi om hende? Åben spørgsmål.
Siger du og griner?
Åben spørgsmål.
Ja, men jeg kan godt lide Jessica Chastain. Har hun været lidt væk? Jeg føler, hun har holdt lidt en pause. Ikke?
Det er det.
Ja.
Jeg synes så meget, hun spiller sådan nogle lidt kølige, kalkulerende roller. Hvor hun skal være sådan lidt kold. Og hun er jo god til det, men jeg var sådan lidt, kom nu ud og bas med vingerne. Jeg synes, hun er en skide god skuespiller. Men her igen, det er sådan, ja, Jo, jo. Altså, hun er jo fin og gør det godt. Jeg synes bare, jeg har set hende gøre det her ret meget. Hvor hun spiller den golde, kalkulerende type.
Hun lavede den af Molly's Game, ikke? Som også godt
kunne minde lidt tilbage fra ligesom. Zero Dark Thirty også, ikke? Hvor hun sad med computer og sad og regnede ting ud. Bad guys og sådan noget.
Ja.
Men jo.
Hun har jo i hvert fald klart taget et valg i sin karriere. Altså også væk lidt fra de der glam roller, som hun fik i starten på grund af sit smukke ydre og røde hår. Og virkelig taget sådan et bevidst valg om at bevæge sig væk fra det.
Ja.
Ja, altså jeg må sige, jeg kan ret godt lide hende. Altså, og jeg kan faktisk også godt lide hende i den her. Altså, hun er kølig, men altså, jeg ved ikke, om jeg havde været anderledes, hvis jeg havde haft det job. Eller sådan, du ved, hun er jo sådan benhård og påtager sig sådan en benhård rolle også over for sine børn, og har svært ved sådan at huske på den anden side med at være sød og venlig og alt sådan noget, ikke? Eller sådan kærlig og sådan, men er det jo også, synes jeg, så jeg synes egentlig, hun er ret fed i den. Altså, jeg kan godt lide det der med, at hun kommer til at være så rasende sådan over for sine børn og skælder dem hed og ære fra, når de kommer til at gøre noget. Altså på et tidspunkt, så kommer hun også over og overrasker
sig. Du kan identificere dig med det.
Nej, men det tror jeg da også, hvis jeg vidste, hvad der var. Men altså, jeg har aldrig set noget af det grimme noget, der er på nettet, vel? Men jeg tror da, hvis det var det, jeg brugte 8 timer om dagen på, at sidde og se på drabsvideoer, eller folk, der bliver tæsker hinanden, eller udtaler sig meget grimt, hvis jeg så pludselig hører det samme komme ud af min 8-årige søns mund, og mens at en kammerat filmer, at han står og siger grimme ting om kvinder, jamen så tror jeg da også, at jeg vil reagere voldsomt.
Kraftigt. Altså, ja. Så det bliver det jo spændende, kære lytter, hvor længe der går, før I rent faktisk kan få lov at se den her serie inde på Apple TV Plus. Vi skal nok prøve at holde lidt øje med det.
Og må jeg bare lige sige som en lille arbejderbej, at hvis man har lyst til at se hende, hvor hun blaffer med vingerne, Kasper, så kan man jo se den i, hvad hedder det, Scener fra et ægteskab, hvor hun jo er helt vanvittig vild. Altså.
Nej, men hun er der er masser af steder. Hun er jo fantastisk, og jeg elsker hende også, og jeg har været glad for hende altid, men jeg kunne virkelig bare... Jeg tror, det er fordi, jeg savner hende. Du sagde, at det er, som om hun har været væk. Jeg så faktisk et klip med hende i en late night talk show, hvor hun var sådan lidt, at hun faktisk begyndte at studere igen. Hun tager sin master degree.
Ja, det er rigtigt.
Og så det kan hun selvfølgelig godt sige, okay, det tager nok lige lidt tid. Altså af hendes tid. Og det er fornuftigt, Jessica, vi står bag dit vigtige valg her om at tage din uddannelse færdig. Det er i hvert fald indtil da, så må I, kære lytter, vente på, at The Savant dukker op på Apple TV+.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Hvem håber, vi tager den?
Vi håber, Andrea tager den.
Åh, okay, godt. Andrea?
Er du der? Er der nogen?
Der blev sagt noget.
Ja, det er mig.
Hej, Andrea.
Hej.
Er det dig?
Hej, hvad
er det? Det er Watch to Watch, der ringer til dig.
Yes, det kan jeg høre.
Forstyrrer vi midt i noget?
Nej, det var ikke...
Det var da fantastisk, fordi vi har jo lister med lyttere, som gerne vil være igennem, og så videre, og så videre, og så stod du sammen på listen i dag.
Yes.
Er det korrekt, fordi Maria har lige prøvet at fortælle lidt om det, er det korrekt, at det ikke er første gang, du er med?
Nej, jamen, jeg har vist været 2 gange.
Hold da op. Så er det simpelthen rekord, tror jeg.
Ja. Ja, du er en del af indercirklen, Andrea, det er så godt.
Gud, jeg håber, det er okay,
når
man
kommer
tilbage igen.
Selvfølgelig.
Altså, ellers havde jeg ikke skrevet til dig. Jeg har et meget sirligt system inde i vores mail, hvor folk står i pæn kø for at komme med. Og nu bliver det din tur igen.
Ja, hvor dejligt.
Det er ligesom på de der talkshows, hvor de altid har sådan en eller anden en komiker, der altid kommer ind og laver et eller andet, eller ude i marken og sådan noget. Ikke? Vi kan godt lide, at hvis vi får bygget op sådan et lille hold af sådan nogle faste nogen, som er altid med. Du er altså en af dem, Andreas. Tusind tak.
Men lad os lige høre...
Dejligt. Tak fordi jeg måtte komme tilbage igen.
Selvfølgelig.
Hvor er du henne i landet nu?
Jamen, lige nu der ringer jeg fra Lyngby af.
Lyngby?
Yes.
Det er jo ikke skide eksotisk.
Det er, det er ikke så langt væk, i hvert fald.
En håndfuld Esto-stationer herfra, altså, men fair nok. Lyngby representing. Op i Lyngby, hvad laver du op i Lyngby?
Jamen, lige nu ikke så meget. Altså, sådan, lige nu er det lidt stillestående. Jeg er lige blevet arbejdsløs, men ellers så arbejder jeg sådan generelt med noget med sådan digital kommunikation og sådan, så lidt grafisk design.
Ah, men ved du hvad, så synes jeg, vi skal starte What to Watch's jobportal her. Så hvis vi sidder, hvis vi har nogen derude, der lige nu mangler sådan en som Andreas, så skriv lige til os, så kan I få Andreas' kontaktinfo.
Hvis Andrea er interesseret, det kunne også godt være, at hun faktisk gerne vil bare...
Selvfølgelig er Andrea interesseret, og selvfølgelig er alle interesseret i Andrea.
Nå, nå, det er ikke det. Det var den anden vej rundt.
Nå, jamen, så kan hun jo sige nej tak, ja, når hun, når hun får et tilbud.
Fordi en ting er, når man så rent faktisk er arbejdsløs, så har man jo usandsynlig meget tid lige pludselig til rent faktisk at sidde og se film og serier. Og jeg går ud fra det der, for du endnu en gang har fundet inspirationen frem til at give os et kald. Du vil gerne anbefale et eller andet.
Yes, altså jeg vil sige, jeg har altid tid til at se film, så det har ikke så meget.
Det er godt.
men man kan godt sige, at jeg har lidt mere tid til i år og lidt at gå i gang med noget. Jeg har begivet mig lidt ud i sådan lidt en filmisk deep dive, når jeg har haft tid til det. Mere sådan specifikt inden for den sådan mere kosmiske gyserfilmsgenre.
Yes,
kosmiske gyserfilm.
Jeg har hænderne over hovedet.
Hvad dækker det over?
Man kan sige, at altså, kosmisk gyser er, man måske vil betegne som sådan en subgenre til gyser. Mm. Og sådan kan man sige, måske skiller sig ud fra den overordnede gysergenre ved, at der sådan typisk oftest måske er brug af nogle elementer fra sådan science fiction.
Mm.
Og altså sådan, horror-elementerne ligger nok også mere i det sådan, psykologiske og den sådan, eksistentielle frygt frem for måske de sådan, klassiske gys, sådan noget.
Right.
Altså, sådan, de klassiske sådan, jumpscares, eller nu bliver det bare kastet med blod ud over det hele.
Det er spændende, så du er altså inden for en særlig genre her, hvor jeg tror, vi godt kan lide at være. Jeg ved ikke med dig, Anne, du er ikke den store gyser.
Jeg ser jo mange gyser.
Du kan godt lide gode film.
Altså, og jeg elsker jo kosmisk horror, og jeg har jo sådan det der andet ben, jeg står på, mit nørdeben, hvor jeg spiller meget rollespil, og der er der jo sådan et system, der hedder Call of Cthulhu, som er baseret på H.P. Lovecrafts værker.
Mm.
Og det er jo også i den grad kosmisk horror, som vil noget. Så jeg er kæmpe fan allerede.
Andrea, skal vi over i noget Lovecraftian i dag, eller hvor vil du have os hen?
Ja, altså det vil jeg sige. Altså jeg har tænkt mig at anbefale Alex Garland's Annihilation.
Ja tak. Godt. Dejligt.
Som nok er den film, eller i hvert fald en af de film, jeg sådan indtil videre i min deep dive har sådan sat sig mest fast.
Mm.
Hvorfor, tror du?
Jeg tror, at det er meget både på altså sådan rent filmteknisk, sådan, det visuelle, men også de temaer, den sådan hiver op, og så også selveste gyser-horror-elementerne i den, som jeg synes har været enormt altså sådan fascinerende og tankevækkende.
Altså ideen er, at der lander en meteor på jorden, som skaber sådan en zone, hvor at man, når man går ind i den zone, så begynder der at ske ting og sager, og det har noget med biologi at gøre, men det har også noget med den her sådan lidt mere psykologiske del at gøre. Og det bliver en lille smule abstrakt, men også ret spændende, synes jeg. Jeg elsker i hvert fald Annihilation.
Ja, enormt abstrakt.
Hvordan har du det med Garland sådan i det hele taget? Er du fan af ham, fordi han har jo virkelig lavet nogle gode film?
Okay, ja, jeg er helt crazy for ham. så der var også kan man sige sådan stilen synes jeg også var noget jeg kunne genkende fra hans andre film, og sådan temamæssigt synes jeg også lidt der var noget hvor jeg godt kunne se okay det er en Garland film.
Mm.
Men hvis du skal prøve bare lige at sådan komme med et lille handlingsreferat. Nu har Kasper har lige sagt, det er noget med, at der kommer et underligt område.
Præmis.
Ja, ja. Men ja, hvis du skal prøve at fortælle lidt om, hvad der sker i filmen.
Yes, man følger egentlig sådan hovedkarakteren, som lige nu ligger det lidt blankt, hvad karakterens navn hedder, men hun bliver spillet af Natalie Portman.
Hun er Lina, tror jeg.
En amerikansk cellebiolog, tror jeg, og har tidligere også været i militæret. Mm-hmm. Hvis man får at vide, har været meldt savnet i, jeg tror, sådan cirka et år efter, han har været på sådan en meget mystisk mission i netop det her område, i den her zone, og han dukker så op igen meget pludseligt hjemme i deres hus, men der er et eller andet sådan helt off ved ham, finder man hurtigt ud af. Og han ender så også med at blive indlagt og sat i karantæne, hvor Natalie Portmans karakter så sammen med fire andre militære videnskabsfolk efterfølgende bliver sådan rekrutteret til den her samme mission, som er netop at udforske det her hemmelige område på jorden, hvor, som Kasper også nævnte, sådan en ukendt livsform fra et eller andet sted, universet eller andet, og ligesom har skabt den her form for sådan delen, sådan regnbuefarvet, boblende masse af en eller anden slags, der sådan langsomt spreder sig.
Yes.
Som sådan muterer, alt muterer inden, som om det er sådan kraftknuder, eller sådan, ikke? Altså, det er sådan, som om det er kraftceller, der får ting til at smelte sammen, og vokse ud på nye måder, og sådan, altså virkelig,
yes.
Ja.
Og der er noget med naturen, og der er noget med biologi, og der er noget med mænd og kvinder, fordi det er kun et hold af kvinder, der bliver sendt ind. Ja. Garland lader denne her historie på alle mulige måder. Hvad er det, du reagerer kraftigt på, når du ser den så kraftigt, at du har lyst til at anbefale den?
Jeg tror også, det har meget at gøre med, at der har været nogle sådan specifikke sådan scener, der også virkelig har altså sat sig, der er, altså vil sige, at jeg har set mange sådan monsterfilm og splatter, og virkelig set mange sådan gyserfilm, men jeg kan særligt huske, der er en scene med sådan en muteret bjørn, som sådan bogstaveligt talt skriger og græder, som en kvinde, den tidligere har dræbt i filmen. Og det er sådan, det var i hvert fald meget lang tid siden, jeg har oplevet, jeg sådan oprigtigt sådan med sådan kuldegysninger og blev skræmt.
Yes.
Altså ja, det var virkelig sådan et okay, the revenant, go home. Altså det der bjørn der.
Ja, der er virkelig mange der er virkelig mange skræmmende scener i den, altså, og samtidig så er den jo også enormt langsom. Altså den er jo den er jo meget Alex Garlandsk i den forstand, at den jo ikke, altså der er masser af horrorelementer i, men der er også sådan filosoferen og
gang,
tid til, at man sidder og reflekterer og en masse snak, og ja, så ja, på den måde er den også.
Så også det er sjovt, det er den, du anbefaler, fordi det er faktisk den, jeg tror, der er nok hans mest, altså hans sværest tilgængelige film. Selvom man sådan plottet, ja, det giver mening, men det, der ligesom kommer ud af det, det er jo, der er flere spørgsmål, end der er svar, ikke, når rulleteksterne de kører. Og det er jo sådan noget, som jeg jo godt kan lide. Men det er ikke som regel det, der sælger vildt mange billetter, eller gør folk glade, vel? Så det er fedt, at du ligesom har hægtet dig på den af hans film.
Mm. Og så vil jeg bare sige, Andrea, at hvis du synes, at det er spændende med det her kosmiske horror og i virkeligheden weird fiction og sådan, så skal du hoppe på ham, forfatteren, der har lavet forlægget Annihilation, Jeff Vandermeer, som er helt vild og skør og lige så sådan eklektisk, som den her film er. Mm.
Jeg har faktisk lige gået i gang med den der Southern Reach-trilogi.
Ja. Som jo, hvor Annihilation er en del af den. Ja.
Ja. Ja.
Men hun er allerede kommet der i forkøbet, Maria.
Det er så godt.
Ja, og jeg vil også sige, altså, se The Lighthouse, se The Thing, der er masser af film derude også. Nope, også et rimelig godt bud på noget, der kan i den. Event Horizon.
Color Outer Space.
Ja, Color Outer Space, ja.
Sådan noget.
Alt
er
Nicolas
Cage. Alle sammen nogle film, jeg har fået set i min deep dive, men jeg vil sige, jeg har gjort mit næste projekt, som skal være, at jeg har for nyligt købt Invasion of the Body Snatchers på VHS, og den har aldrig rigtig fået set fra start til slut.
Du har købt den på VHS?
Ja.
Fuck, hvor fedt.
Det elsker jeg.
Yes.
Jamen, det er godt, lad os gå analog.
Andrea, du er endnu en af dem, hvor vi sådan en gang imellem lige tjekker ind og hører, hvor, om det går godt, og om du er okay, og hvor du er henne. Det er altid en fornøjelse. Tusind tak for at være med.
Jamen, selv tak. Og tak som altid på jeres podcast. Det er altid så fedt at høre med.
Tusind tak.
Tak, vi er glade for, at du er derude.
Kan du have det godt?
Jo, tak i lige måde.
Det er godt. Hej.
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 Åh, det er dejligt. Elsker de her små indslag med lyttere, der tager os et eller andet spændende sted hen, og nu skulle vi altså til Garland og Annihilation.
Og Cosmic Horror.
Cosmic Horror. Hvis man har lyst til at være med, hvad er det, som man skal gøre, Maria?
Jamen, så skal man skrive til os på what to watch, altså what, og så total, og så watch, snabelagbauermedia.dk.
Jeg kan også se, at der er flere af jer, der har skrevet på vores Facebook Messenger, og bare sige, I er blevet set, noteret, selvom, og nu er jeg lige ved i gang med at svare.
så vi hører jer. Vi ser jer.
Vi kontakter jer, og så I kan komme med.
Glæder mig til at høre jer alle sammen komme med en eller anden weird anbefaling, som vi bliver overrasket over.
Ja.
Tak i hvert fald til Andrea.
Watch.
Det var, hvad du hørte. Det var What to Watch, hvor vi har virkelig været trukket i langdrag i dag, men der har altså også været meget at snakke om.
Ja. Det har været langt afsnit,
har det? Har det. Jo. Vi fortabte os i One Battle After Another. Vi fortabte os i politisk og togtrækkeri i nyhederne. Og fortabte os i Robert Redfords røde, blonde
det
lokker.
Kan man godt fortabe sig.
det var der, du var sværest at få ud igen, Lille Andersen. Og min sandt, når vi ikke også vi skulle ned i Savant, og så en spændende afslutning her, som Andrea stod for. Så det, jeg synes, det har været en fuld fed, dejlig episode. Lidt lang, men ikke desto mindre.
Bær over med os.
Nu holdt vi også pause sidste uge, så vi havde meget på hjertet.
Ja, der var lidt ekstra her. Hvad sker der næste gang?
Og der er en, der spørger på Facebook, om er I nu begyndt at kun at udgive hver 14. dag? og svaret er nej. Nej, det er vi ikke.
Nej,
det var, fordi vi lige havde
en gang imellem kommer der en lille logistisk bøvs.
Ja.
Ikke også? Det må I bære over med. Men yes. vi skal nok prøve at sige det, når det er, der er pause. Og, men altså, vi regner med, at nu kører det, ikke?
Nu kører sgu to. Det skulle det gerne. Og vi mødes allerede igen næste uge og snakker om hvad?
Jamen, det er ikke på plads endnu.
Oh
vi skal jo
God.
Lige have fundet ud af, hvad vi vil anbefale. Men
hvad
altså,
som ikke er blevet udskudt?
Man kunne jo forestille sig, at det måske kunne være A Big Bold Beautiful Journey af Coconata.
Ja.
Men den skal vi lige nå at have set først.
Vi skal lige se den for at se, om vi kan
vi anbefale den.
Og velkommen til vores verden af fuldstændig absurd kalenderbingo, som det jo er at prøve at finde ud af, kan jeg få streamet denne her serie og samtidig se den film, samtidig med, at vi prøver at køre et nogenlunde normalt liv ved siden af.
Ja, og så tænker jeg om 2 uger, så er det i hvert fald nok en Anders Thomas Jensen-film.
Korrekt.
Den sidste viking.
Der kommer sidste viking.
Men den skal vi også lige nå at have set.
Ja, vi skal
lige
nå at se den.
Jeg bliver stresset, jeg skulle aldrig have spurgt.
Og så kommer der også en ny Guadagnino, også om 14 dage, som er After the Hunt. Og det kunne også godt være, at det var de to, vi kiggede på om 14 dage. Okay. Men altså, men alt er oppe i luften, Kasper, som du nok kan høre, og du må bare prøve at følge efter.
Jeg spænder sikkert selv.
Og se, om du kan nå at få set noget som helst.
Tak kanonkongenhjelmen på, spænder sikkert selv, og gør klar til efterhåret, det begynder at rumle, fordi der kommer flere og flere af de der, det er snart Oscar-uddeling-film. Det er virkelig inde i den sæson. Og det er den bedste sæson af dem alle sammen.
Ja.
Så det er, jeg glæder mig virkelig til at få set nogle af de her film.
Men se One Battle After Another.
Og se den igen. Selvom der er andre, der gerne vil se, så gå ind og se den 2 gange. Det kommer jeg i hvert fald til. Men ellers så vil jeg ikke sige andet end tusind tak til jer to. Det har været fornøjeligt.
Tak til dig, Kasper Christensen.
I lige måsen til dig, du.
Vi ses om en uge, hvor vi har set mange flere spændende ting.
Alt muligt.
Kan jeg have det godt så længe?
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to watch.
Så kan du godt få hænderne op og samle mufferne, Lennart. Vi skal montere de nye LK One-kontakter i alle lejlighederne.
Det er ikke noget problem, chef. De er pivhurtigt at arbejde med.
Ja, for den nye LK One-serie er udviklet i samarbejde med danske elektrikere. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
Se, chef, så har jeg sat One op.
Nå, men så mangler du kun 317 mere inden frokosten.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.